Tuttugasti og fyrsti kafli. Í stjórnartíð Davíðs varð einu sinni hungursneyð í 3 ár samfleytt. Þá leitaði Davíð til drottins og drottinn sagði Blóðsök hvílir á Sál og fjölskyldu hans af því að hann drap Gíbeonítana. Gíbeonítar voru ekki komnir af Ísraelsmönnum heldur af leifum Amoríta. Ísraelsmenn höfðu unnið þeim eið en samt leitaðist Sál við að tortíma þeim í ofur kappi sínu vegna Ísraelsmanna og Júdamanna. Davíð kallaði nú Gíbeonítana til sín og sagði, hvað get ég gert fyrir ykkur? Með hverju get ég gert yfirbót svo að þið getið blessað þjóðina sem drottinn á? Gíbeonítarnir svöruðu, við krefjumst hvorki gulls né silfurs af Sál og fjölskyldu hans og við höfum ekki rétt til að láta taka neinn af lífi í Ísrael. Davíð spurði, hvað á ég að gera fyrir ykkur? Þá sögðu þeir við konunginn, framseldu okkur 7 niðja þess mann sem ætlaði að tortíma okkur og hafði ákveðið að afmá okkur svo að engin okkar yrði eftir í landi Ísraels. Við ætlum að taka þá af lífi handa drottni í Gíbea borg Sáls, hins útvalda drottins. Konungurinn svaraði, ég skal selja ykkur þá í hendur. En konungur þyrmdi Mefibóset Jónatanssyni Sálssonar vegna þess eiðs sem Davíð og Jónatan, sonur Sáls, höfðu svarið hvor öðrum við nafn drottins. Konungurinn sótti báða syni Rispu Ahjarsdóttur sem hún hafði átt með Sál, þá Armoní og Mefibóset og 5 syni Meraps, dóttur Sáls, sem hún hafði átt með Adriel Barsilai syni frá Mehóla. Hann framseldi þá síðan í hendur Gíbeonita og þeir tóku þá af lífi á fjallinu fyrir augliti drottins. Þannig dóu þeir allir 7 í einu. Þeir voru teknir af lífi á fyrstu dögum uppskerunar við upphaf byggskurðarins. Rispa Ajastóttir tók þá sorgarklæði sín og breytti þau á klöppina handa sér. Hún var hjá hennum látnu frá því að uppskeran hófst, uns regnið tók að hellast yfir þá af himnum ofan. Hún verndaði þá fyrir fuglum himins daga og dýrum merkurinnar nætur. Þegar Davíð var sagt frá því sem Rispa Ajastóttir, hjákona Sáls, hafði gert, fór hann og sótti bein Sáls og Jónatans sonar hans til íbúa Jabesborgar í Gilead. Þeir höfðu stólið þeim á torginu í Bet-San, þar sem Fílistíar höfðu hengt þau upp þegar þeir felldu Sál á Gilboa. Þaðan lét Davíð flytja bein Sáls og Jónatans sonar hans. Tvínæst var beinum þeirra sem lífláttnir höfðu verið safnað saman og þau grafin með beinum Sáls og Jónatans sonar hans í gröf Kiss, föður hans, í Sela í landi Benjamíns. Eftir að farið hafði verið í einu og öllu að boði konungs, mildaðist Guð aftur við landið. En einu sinni kom til ófriðar milli Fílistea og Ísraelsmanna. Davíð hélt þá niður eftir ásamt mönnum sínum og þeir börðust gegn Fílisteum. Þegar Davíð tók að þreytast, kom Refaítinn Jispi Benob þar að, vopnaður eyrspjóti sem vó 300 sikla og girtur 9 sverði. Hann hugðist fella Davíð, en Abisai Serugjusson kom honum til hjálpar og hjó Fílistean banahögg. Þá sóru menn Davíðs, þú skalt aldrei framar fara með okkur út í bardaga svo þú slökkver ekki á lampa Ísraels. Síðar kom til bardaga við Fílistea hjá Góp. Þá drap Sibbekai frá húsa Saf sem var að mætt Refa. En á ný kom til bardaga við Fílistea hjá Góp. Elkana, sonur Jairs frá Betlehem, drap þá Goliat frá Gat, en spjótskaft hans var eins og vefjarifur í vefstól. Þá varð enn bardagi við Gat. Þar var risavaxin maður sem hafði 6 fingur á hvorri hendi og 6 tær á hvorum fæti, alls 2 tilftir. Einnig hann var að mætt Refa. Þegar hann hættist að Ísrael, drap Jónatan hann, en hann var sonur Símea, bróður Davíðs. Þessir 4 menn voru afkomendur Refa frá Gat. Þeir féllu allir fyrir hendi Davíðs og manna hans.